Here's the... We know this. Good morning, friends. It's a privilege to be here this morning in the...
Goeiemôre vriende. Dis 'n voorreg om vanmôre hier te wees in die diens van die Here. En ons hoop en vertrou vir 'n besondere tyd.
I was just back in the what we used to call the deacon's office.
Ek was pas agter in die wat ons altyd die diaken se kantoor genoem het, waar die klankopnames nou is. En het net daar gesels met 'n jong dame en haar moeder, daar van Juliet, Illinois af. En ek het net gedink aan watter produk van God se genade daardie meisie is. Meeste van ons hier rond ken haar. Sy is 'n alkoholist. Een van die ergste soort, en ek het nooit die story vir my duidelik gehad nie tot vanmorgen, hoe dat toe sy van die platform afgegaan het. Die Here het aan haar openbaar alles wat verkeerd was en wat gaan plaasvind. En sy het van die platform afgegaan, het gehuil en was verheug omdat God haar gered het van een dronkaard se graf. En sy, een dame, het na haar toe geloop en begin huil, dat haar dochter, meen ek was dit, was 'n dwelmverslaafde. En weet julle, deur die genade van God, is daardie meisie geroep. Ek meen was, die volgende aand, is Roselle geroep. En die meisie is van dwelms genees, en sy en haar man verkondig die evangelie. En om 'n lieflike dame soos Roselle te sien, en net ervare, en nou sy baie ordentlik, sy het vol geroepe in haar hart, maar met die kennis van die Bybel oor vrouwe predikers sien, weet sy, dis iets anders, en God lei haar in tronke en dinge in, om getuienis te lever. Dis net wonderlik om te weet, te soek na die wil van God. Soms het ons 'n gevoel, maar ons wil daar die gevoel in plekke indraam. As jy nie oplet nie, sal die duivel daar die gevoel vat en dit in iets laat verdraai. Maar solank as ons by die Bybel hou, dan is ons reg. Julle sien, beweeg ons reg saam met die wil van die Here. En so glo ek dat Roselle haar uiteindelik ergens na die sendingsvelde sal keer, want Amerika wil nie die evangelie hê nie. Julle weet dit, ons kan dit net so wel toegee, dat hierdie anglo-saksiese mense dis klaar praat, dis al. Daar is nie meer evangelie wat Amerika wil ontvang nie. Hoe, jy kry 'n paar agtergeblevenes nou en dan, maar bloot as die evangelie is dit verby. En jy kan nie eens vir hulle preek met hulle praat nie. Hulle wil niks glo nie, sien? Hulle het net hulle eie hardkoppige idees en hulle is gevestig. En die volgende ding vir die nasie is die oordeel. Sy sal dit ook kry. Dit mag deur depressie wees, dit mag deur 'n atoombom wees, dit mag deur 'n groot pestilensie wees, 'n siekte of iets, maar sy is gereed, dit kom. Duisende maal duisende sal val. Ons is verby gister, ek en broer Zabel, na... En broer Woods het ingekom van onder in Kentucky af, waar ons vir 3 dae was, en is by 'n behuisingsprojek verby. Broer Zabel het gesê, daar's nie, ek vergeet, skaars enige van daardie mense in daardie projek, wat selfs na enige kerk toe gaan. Sou julle hulle daarna vra? Wel, ons het ons televisie, dis hoe ons troos vind, sien, dis die Amerikaanse houding, sien. Ons het televisie, ons het hoop en geld, ons het mooi karre, het mooi huise, wat het ons nodig met die Here? Ons het dit nie nodig nie, dis die houding. Omtrent al godsdienst en verlossing wat ons het en lief het, is onder die werklik godvruchtige mense. Weet julle, die Bybel het gesê, dit sal gebeur? Julle Bybelleesers, ek het julle amen oor roep, en julle predikers daarachter, dis reg? Die liefde sal so ver weg wees in die laaste dae, die enigste liefde wat sal oorblij, sal tussen die uitverkorenes van Godse mense wees. Die vader sal teen die moeder wees, en moeder teen vader, en kinders teen ouers, en verskillendes teen mekaar. En die enigste liefde wat sal oorblij, sal net daar die uitverkore wees. Net die uitverkorenes. Die woord uitverkore kom daar van die uitverkorenes. Godse uitverkore mense. En toe Roselle die story vir my ophaal in die kamer 'n rukkie gelede, het ek net gedink dat op daardie aand het sy gesê, het iets gebeur. En hoe dit gesê het, deur haar hele lewe daar, toe sy net 'n glassige oë alkoholist was, kon nie geen alkoholiste anoniem nie. 4 dokters het haar opgegee. Niks kon gedoen word nie, en hoe, van daar die eerste oomblik af, iets plaasgevind het. En nou het sy nie daar die uitdrukkinglose oë nie. Sy is 'n lieflike, prachtige jongvrou van 33 jaar oud, en sal as omtrent 22 kan deurgaan, net hoe dat God vir haar gedoen het, wat hy het, en hoe sy anders lyk. En Maar ek het gesê, Roselle, voor die grondlegging van die wêreld het God daardie oomblik bestem. Ja, meneer, sien? Reg, en toe klein ou Billy Paul daar, waar hy was, gebedskaarte uitgehou het, na die mense daar die aand, hoe min het hy geweet vir wie hy 'n gebedskaart gegee het. Is dit nie wonderlik nie, Roselle?
Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we will do that.
Amen. Die Here seën jou, Rosella. Ek is seker ons sal dit doen. Sy wil hê die kerk moet bid dat God haar sal lei. Dis sy onveranderlike handvolg. O, dis so goed. Het 'n nare aanbieding voor my gesit gehad vanmôre. Dis oor 'n multimiljonair wat hier by Louisville, Kentucky wil produseer en vir my 'n 5 miljoen dollar tabernakel wil bou. Maar iets onder in my hart het gesê, hou vas, jy's nie 'n pastoor nie, sien? So dan, 5 miljoen dollar geld wat bewillig sou word, nou om na die regering te moet gaan, om te betaal vir whisky en sulke goed, maar wil dit plaas in 'n tabernakel vir die Here. Maar ek hoop dat dit na een of ander diens van God gaan, wat sal, en een of ander diens aan God, maar dis 5 miljoen dollar wat nou bewillig is. Dink daaraan, watter tabernakel sou dit nie maak nie. Sien hoe rooskleurig dit lyk, Roselle? Maar daar is iets hieronder wat anders sê, sien, iets hieronder. Ons kom in hierdie klein ou tabernakelkie, julle vreemdelinge, wel, dit sou 'n glansryke plek hier op die hoek kon gewees het. Julle besef dit nie, dat mense hierdie plek wou bou en dit maak nie. Maar, dit is hoe ons daarvan hou. Sien, dit is hoe ons daarvan hou. Ou sitplekke, waarop ons daar gesit het, was die ou oorspronklike sitplekke hier uit die tabernakel, het deur die vloed gegaan en opgedryf. My Bybel het so opgelê op die preekstoel, dit het teen die plafon vasgesit en afgekom met 'n woord daarop. Ek die Here het dit geplant, ek sal dit dag en nag water gee, dat niemand dit uit my hand sal ruk nie. Hoe ons hier dwars oor die top daarvan geroei het met 'n bootjie, en sê het weer reg afgekom, die sitplek het reg na hulle plek beweeg. Al wat hulle hoefde gedoen het, was dit uitskrop en voortgaan. Sien, so dit is maar hoe ons daarvan hou, waar dit 'n gewone mense, 'n gewone plek en 'n wonderlike Here is. Amen. Nou, vandag het ons iets, ons begin net by die room uitkom, julle weet, na die melk alles weggeneem is, en net die room, en onthou, dit vereis die melk om die room te produseer, julle weet, die room is die inhoud van die melk.
So we've been in the first, second, and we're ending up in
so
the third.
Ons was in die eerste, tweede, en ons eindig daar in die derde en begin in die vierde hoofstuk van die glorieryke boek van Hebreërs.
And all the teachings of this book.
En o, die onderrigting van hierdie boek, ons sou daarby kon bly vir een vers, vir 3 maande, en net aantoon dat die hele Bybel aansluit by elke vers in die Bybel. Het jy ooit daaraan gedink? Daar is nie een vers waarop jy jou vinger kan lê nie, of met die genade en die hulp van die Heilige Gees, kan ons Genesis tot Openbaring reg daarby aansluit. Daar is nie 'n ander stuk literatuur ergens geskryf wat dit kan doen nie. En wiskundig en geografies, in elke opsig, is daar nie 'n boek in die Bybel geskryf soos die Bybel nie. Daar is nie 'n boek in die wêreld, bedoel ek, geskryf soos die Bybel nie. Daar is niks. Die wiskunde van die Bybel is perfek in harmonie. Net selfs hoofstukke en punctuasies en alles is perfek. Nie 'n ander boek nie. Jy sou nie 'n hoofstuk daar kon lees sonder om homself te weerspreek nie. Maar daar's nie een teenspraak in die hele Bybel nie. En dit is geskryf deur baie mense en honderde en honderde en honderde jare uitmekaar. Het die een stuk geken nie. Een het dit hier geskryf en een het dit hier geskryf en een het dit hier oor kan geskryf. Toe dit saamgevoeg is, het dit God se Bybel gemaak. En nie een weerspreek die ander nie. En geen nie wiskunde, geografie nie. Enigiets anders van die Bybel, alles. Wiskundig, alles loop perfek saam. Is dit nie geïnspireer nie? Weet ek nie. Wat jy sal inspirasie noem nie. Ek is so bly oor die geseënde ou Bybel. Partij van hulle het gesê, is jy katholiek, protestant? Ek het gesê, nie een nie. Ek glo die Bybel. Dis reg. Ek glo die Bybel, en ek is bly dat ons steeds die vryheid het om dit te verkondig in hierdie nasie. Wow, dis wonderlik. Nou, ons gaan dit bestudeer, En nou sal ons blaai oorkant in die boek van Hebreërs en begin met die derde hoofstuk. En ons het opgehou by die 15de vers. En nou julle almal, ek het gesien iemand net op, rukkie gelede, toe ek my leesbril opgetel het. Dis nie dat my oë sleg is nie, maar ek is verby 40 jaar. Ek kan dit lees, net hier, sommer gewoonweg, maar ek kan dit beter lees met die bril. En hulle het vir my 'n leesbril gemaak wat ek wil gebruik, want ek kan dit beter en vinniger lees, en dis waarvoor ek dit gekry het.
Now in the first we want a little background.
Nou en die eerstens wil ons 'n bietjie agtergrond kry, want daar mag 'n paar vreemdelinge tussen ons wees wat nie die eerste deel van die boek van Hebreërs aangehoor het nie. Is u mevrou Cox, wat hier reg op die punt sit? Wel, ek is seker ek bly om haar hier te sien. Net voor ek begin, as 'n getuienis van die genade van God. Hier was 'n vrou met 'n kanker wat haar gesig wegvreet. Dis Sister Wood se moeder. Ek was in Michigan, saam met Jean en Leo, en hulle het die opnames gemaak. En op pad huis toe, vrou het my gebel, of ek het haar gebel. Sy het gesê, gaan onmiddellik in gebed vir mevrou Cox. Mevrou Wood se moeder, wat 'n kanker vreet, haar gesig weg. Het aan die kant van die oog ingegaan, en af in die been, stuif teen die kant van haar gesig, en het versprei. Een of ander dokter het iets daarin gedoen, het dit net erger gemaak, en het dit net versprei. Het een of ander soort medikasie daarin gesit. En hulle het haar gebring van daar na Campbellsville, Kentucky, daarna, of meen ek, Acton, Kentucky, daarna na Louisville vir behandeling. En toe mevrou Woods, die eerste keer dat ek haar ooit gebroken gesien het, want natuurlijk is haar mama, en sy so sekerlik gebroken voel, het in die kamer ingegaan en vir haar gebid, met die vertrouwe dat God gesê het, hy sou gebed antwoord. En paar dae was sy uit, en daar sit sy nou, met bloot verstommende genade, hoe hy vir haar gemaakt het. Sal jy opstaan? Ek wil jou nie maak, publieke nie. Waar was die kanker gesete? Aan die kant van die gesig, kyk daar, aan daar die kant van haar gesig, daar hier rond, tot by haar wangbeen, bo om haar oog, en God het haar genees. Is hy nie wonderlik nie? Hoeveel was verlede Sondag hier om te sien wat die Here gedoen het deur 'n visioen? Man, beide krepel en blind, het net hier in 'n reistoel gesit. En iets het my seer gemaak, toe daar die ou man wat hier gesit het, gesê het, Broer Branham, ek meen dit was hier die broer net hier, het gesê, doen dieselfde vir my vrou. Hy het 'n vrou hier wat krepel is. My hart het sommer gesmelt. Ek wens, ek sou enigiets ter wêreld gee as ek kon, maar dis nie, lê nie in my mag nie. Maar dit lê aan my mag en julle mag om te bid dat God dit sal doen. Hy het 'n krepel vrou, verlamde hand, 'n verlamde voet, lyk dit na. En hierdie man was baie erger daaraan toe as sy, want sy kan opstaan en kan 'n bietjie loop, maar hierdie man kon dit nie eens doen nie. En hy, die brein, hoof, balans, sinewee, was weg. My ons klomp van die ander het hom opgegee, en 'n katholiek het hom hierin gestuur, 'n katholieke dokter, en sy seun is 'n priester by St. Meinrads, daar in Jasper, Indiana. Maar dit lê fundamentsteene vir daardie lewing wat aan die kom is daar. En toe hy opgestaan het, het hy gesê, maar ek kan nie. Hy het gekyk gesê, ja ek kan. Hy het gedink, hy het nie sien nie, hulle weet. En hy het opgekyk, en net toevallig sy kop opgelig, en daar kon hy loop en sien. Hy het in daar die paadjie afgeloop op sy eie. En hulle was Presbyteriane, hy was Orthodox. En praat, julle dink dat net die Pinkster en die Heiligheidsmense kan uitroep. Julle maak 'n fout. Hulle kan beslis 'n bietjie uitroep wanneer hulle iets soos hierdie sien gebeur. Het mekaar omhels en uitgeroep. Het net uitgestap en by die trap is af. Sy rolstoel gestoot geloop met die balans sinewee uit sy kop. Dink daaraan, geloop soos ek of jy sou loop. O, hy is wonderlik. Nou, Paul het die boek van Hebreërs geskryf, en in hierdie skrywe van Hebreërs het hy dit geskryf. En voor hy hierdie boek geskryf het, ons vind uit, ons gaan, hierdie is 'n sonnaskoolklas, en ek sal probeer oplet en nie te lank neem, en dan gaan ons dienste hê om hulle op voor te sit vanaand as die Here wil.
In the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul, who was Paul?
Nou, in die boek van Hebreërs en die res van die briewe van Paulus, wie was Paulus? Hy was 'n stoere Hebreër, 'n geleerde en groot leermeester van die Oud Testament. En hy is geleer deur een van die beste manne van sy dag. Sê iemand vir my wat sy naam was? Gamaliel, een van die grootste leermeesters van sy dag. En Paulus het aan die voete van Gamaliel gesit.
There's something about the where you go.
Daar is iets aangaande die waarin jy gaan, na watter kerk jy gaan, en watter leermeester jou onderrig. Het jy dit geweet? Daar is iets daaraan.
Therefore we are to seek out the very best.
Daarom behoort ons die allerbeste uit te soek wat ons kan kry, sodat ons die beste kry, nie omdat dit sosiaal en sovoorts is nie, maar die ware Bybel onderrig. Kyk een keer toe Israel in die wildernis uitgegaan het met hulle leers en hulle 'n 7 dae bestek gehad het en hulle sonder water geraak het en hulle was op die punt om te vergaan, het hulle gesê, oom, as daar 'n profeet naby was.
And one of them said, we have down here Elisha, he poured water on the hands of Elijah.
En een van hulle het gesê, ons het hier Elisa, hy het water gegiet op die hande van Elia, sien sy geassosieerd is. Ander woorde, hier is Elisa wat geassosieerd was met Elia. Die woord van die Here is met hom. Snap julle dit? Hy is reg geleer. En hy het gesê, hy is hier. Laat ons gaan en om raadpleeg, want sy leermeester was Elia, en hy het die onderrigtinge van Elia in hom. Sien wat 'n verskil dit maak? Sekerlik, ons wil onderrig word. So Paulus het die onderrigting van Gamaliel gehad, en Gamaliel was daar die groot man wat die keuse gemaak het, synde selfe geleerde, dat toe al hierdie tekere gandery van die vroeë kerk begin het, het hy gesê, laat ons nie ons hande daarin slaan nie, broers. As dit nie van God is nie, sal dit in elk geval op niks uitloop nie. Maar as dit van God is, en ons veg daarteen, sal ons onsself aan die veg teen God bevind. Sien, hy het goeie onderrig gehad. Paulus het onder hierdie man opgekom, en hy het geweet dat Paulus 'n groot leermeester was. So eendag eerlik van hart het die kerk vervolg gegaan om hulle te arresteer. Nou laat ons net nog 'n klein facet van Paulus neem, soos wat ons agtergrond kry. Toe Judas geval het weens oortreding, weens die liefde vir geld en die hoogmoed van die lewe, het hy uit die genade weggeval en na sy plek toe gegaan. En die disippels het gesê, daar moet 12 wees. En die kerk, met al sy waardigheid, om julle te wys wat die kerk is, met al sy waardigheid, en al sy mag, kan dit nog miljoene myle mis op sy allerbeste. Hulle het gesê, ons moet op die uitkyk wees, een onder ons, wat die plek sal inneem. En hulle het gekies deur die lot te werk vir Matthias, meen ek, is dit. En hulle hom toe gekies het, en by die 12 gesit het, by die 11, wat die 12 opgemaak het, het hy nie een ding gedoen nie. Dis die enigste keer wat sy naam ooit in die skrifte genoem is. Dit was die kerk wat sy keuse gemaak het. Nou, hulle het gedink, hy is 'n goeie man, ongetwyfeld. Hy is 'n wonderlike man. Hy is 'n geleerde, hy is slim, hy is opgevoed, hy is 'n wonderlike persoon. Hy sal die plek van Judas neem en een van ons wees. Maar julle weet, God maak soms party van die, na ons mening, party van die onnooselste keuses. Nou, God het 'n klein hakneus jootjie gesien, met hy meer so erg as maar kan wees, met sy mond skeef getrek. Ek sal gaan, elkeen van hulle arresteer. Ek sal hulle in die tronk gooi. Ek sal dit doen. Dit was God se keuse. Die res van hulle het 'n geleerde en 'n diplomaat gevat. Dis die kerk se keuse. Sien, jy weet nie wie dit by die altaar is nie. Jy weet nie wie dit is as jy getuig in die tronk of waar dit ook al is nie. Dit mag na 'n voetsvegter lyk, sy ore afgebreek, oë toegeswel en maar jy weet nie wie dit is nie. Jy werp net jou lot, dis al. Gee hom die woord, God maak die keuse. En God kies hierdie hemerige jootjie, of het hom gekies liewer, op sy pad daarin. Ek sal gaan en hulle kry. Ek sal hulle wys wat ek so kan doen. En God het hom net plat geslaan. God het gesê, dis my keuse, net daar. So dit het dwaas wees vir die kerk nie? Wel, hy vervolg die kerk. Hy is 'n wereldse mens. Maar God het geweet wat in die binnenkant van die man was. Sien wat ek bedoel?
So, Paul had an experience.
So, Paulus het 'n ondervinding gehad. Hoeveel glo ondervinding kom deur bekering? Sekerlik, as dit nie het nie, sou ek die bekering betwyfel. 'N bekering bring ondervinding, en jy kan dit nou nie aan enigiets koppel nie. Soms kan dit uitroep wees, soms kan dit spreek in tale wees, soms kan dit geween wees, soms kan dit gekreun wees. Jy weet nie wat dit is nie, so moenie dit probeer toeskryf nie, omdat elkeen van julle bewys is om verkeerd te wees daarin. Julle Methodiste, en julle Baptiste, en julle Nasareeners, en Pinksters. Ek het mense gesien uitroep net so hard as hulle kon roep, en die goud steel uit jou tande uit, kon hulle, ja meneer. Ek het mense gesien spreek in tale soos erkies, wat op 'n droë beesvel val, en eerlik waar, met 'n pruimpie tabak in die andere kant van die mond, en jou keel afsneem, as hulle dit kon doen. Dis reg. So daardie dinge het nie. Daar's geen getuienis dat jy dit kan bewys nie, slegs deur die lewe wat die persoon lei. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. So dit hang alles van God af, hy maak 'n keuse, hy bring die dinge saam, en dis hoe dit is. So as jou lewe vergelyk met die vrugte van die Bybel, het jy 'n heel goeie persepsie. As julle gees getuig met sy gees, dat julle seuns en dogters van God is, is julle, alhoewel kwaad het weggevaal, en alles het niet geword, en jy lewe in liefde, en jy het vrede en genade en sovoorts, dan kom jy naby aan die koninkryk, omdat die lewe wat in jou is, daardie soort lewe aan die voortbring is, sien? As jy sê, o, halleluja, ek het in tale gesprek, halleluja, dit beteken niks nie. Dit beteken nie iets meer as sou jy gegaan het en 'n deentjie op 'n gitaar of iets gespeel het nie. Dit beteken nie 'n enkele ding nie. Al het jy in tale gesprek, al het jy uitgeroep, en op en af gehardloop in die paadjie, en trane gehuil totdat asof jy oeie geskil het, dit beteken nie 'n enkele ding nie, nie 'n enkele ding nie, en sê daar die alledaagse lewe net precies rugsteen, daarby bly nie. Nou, as jy daar die dinge doen, plus daar die lewe, amen, dit is mooi, dit is goed, maar jy kan daar die dinge doen sonder om daar die lewe te hê. So dan is geen uitroeperij, geen niks soos dit getuienis nie. Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En die vrugte van die gees is nie in tale spreek nie. Dis nie vrugte van die gees nie. Uitroep is nie die vrugte van die gees nie. Geween is nie hierdie vrug van die gees nie. Maar liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, sagtheid, geloof, onderdanigheid, magtigheid, dis die vrugte van die gees, sien? Dis wat die gees se vrugte is. Goed. Waarom ons hierdie dinge het, hulle maak graag organisaties, hulle sien, wel, ons sal dit hee, seend is God, allemaal glo soos ons glo, ons sal hierdie weg gaan, allemaal glo soos ons glo, ons sal hierdie weg gaan, maar God wil hee, allemaal moet hierdie weg gaan, reguit boontoe. Nou, Paulus, nadat hy hierdie ondervinding gehad het, toe het hy gedink, dit was 'n wonderlike ondervinding. Nou, hoe, laat ons daar die ondervinding 'n bietjie aanhaal. Paulus was op sy pad na Damascus om 'n paar mense daar te arresteer, want die evangelie is daarin versprei. Evangelie beteken die goeie nuus. En toe het hulle daarin verspreid geraak, en baie mense het opgestaan, vol liefde en vreugde, en het die Here Jesus lief gehad. En dit het verspreid geraak daarna toe. Toe het Paulus 'n paar briewe van die hoofpriester gekry. Hy het gesê, ek sal daarin gaan, en ek sal hulle arresteer, elkeen. Toe vat hy 'n klein afdeling wagte, tempelwagte, soldate, daar met die pad langs, het hy gegaan. Terwyl hulle pad langs gemarseer het, en hy vol van die wete wat hy gaan doen, ewe skielik het iets gebeur. Ewe skielik was daar 'n groot lig voor hom. Groot lig. Nou, dit het geskyn soos die son. Dis 'n vreemde ding om te gebeur. Die lig het tot so 'n mate geskyn, dat hy sommer sy oë het uitgegaan byna, en het op die grond geval. En hy lê daar op die grond, en het opgekyk. Daar was waarskynlik 10 of 15 manne saam met hom. Het enige van daardie manne daardie lig gesien? Nee, meneer. Paulus het dit gesien. Dit was nie vir daardie manne bestem om dit te sien nie. So sommige mense kan dinge sien waar ander nie kan nie. Sien? So Paulus het daardie lig gesien in so 'n mate dat dit homself verblind het. Hy kon nie sien nie vir verskeie dae. Dit was so 'n realiteit vir hom. En hy kon vir verskeie dae nie sien. Later aan, toe hy briewe geskryf het sy oë hom so erg gepla vanweë dit, dat hy met ysterlike groot letters geskryf het. Hy het gesê, sien dat ek aan julle geskryf het, met groot letters. Hy kon skaars sien. Hy was in die tronk, en hy het die Here gevra om hom daarvan te genees. en het om 3 keer geraadpleeg. Maar wat het die Here gesê? My genade is genoeg, Paulus. Paulus het gesê, dan sal ek roem in my swakhede, want hy het gesê, opdat ek nie verhewe sou wees bo die oorvloedigheid van die openbaring neem, is daar vir my gegee boodskapper van die duivel, 'n doring in die vlees, wat my kan skei. Hy sou beter word vir 'n ruk, en dan gaan hulle weer heen. Kastei beteken slag op slag, soos die skip op die see, julle weet, die golwe kastei dit, sien, slag op slag, en hy sou beter word, en dit dan weer he, dan beter raak, dit weer he. Hy het gesê, Here, wat is die probleem? Jy neem dit nie my af weg nie. Hy het gesê, my genade is genoeg, Paulus. Hou net aan. Dit sou bly. Hy het gesê, nou as ek net perfect was, en alles was perfect, het gesê, en wanneer ek voortgaan, sou ek opgeblaas raak en sê, sien julle, niks met my verkeerd nie. Here, sorg vir my broer. Halleluja. Dan raak jy eie gerechtig. God moet jou ietsie gee, af en toe, om jou swart van 'n bietjie ootmoedig te maak. Julle weet, dis reg. Laat jou soort van besef dat hy die baas is. Is hy nie wonderlik nie? Ja, meneer, net heerlikheid. So hy Paulus toe, net nadat hy hierdie groot ondervinding gehad het. Nou, as het vandag iemand so wees, so hulle gesê het, geseen sy God, halleluja, kerom, die Heer het vir my iets gedoen, glorie aan God, maar nie Paulus nie. Hy was 'n Bybelgeleerde. Daardie ondervinding moet klop met God se woord. Ja, meneer, as dit nie algeheel aangeheg is aan die Bybel nie, nie net hier, kyk, sê, ja, hier is dit, net hier. God sê geseen, ek het dit. Nee, dis nie hoe God dit gee nie. Dit moet die hele Bybel wees, alles daarvan. Want hy kan, ongelowiges gebruik die Bybel as hulle grond om oor te debatteer, maar hulle sal 'n skrif hier neem, hierheen blaai, en nog eenetjie hier kry, probeer om hulle saam te bind, en dis twee verskillende onderwerpe, geheel en al. So jy moet skrif met skrif laat vergelyk.
As Isaiah said, the 28th chapter, it must be line upon line. Line upon line.
Here a little. Soos Isaiah gesê het, die 28ste hoofstuk, dit moet reël op reël wees. Reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Behou die goeie. Sien, dis hoe dit kom. Reël op reël, op reël. Woord op woord, skrif op skrif. Dit moet alles op een hoop.
That's why I think in these lessons like we're having now, it's a great thing to the
dis waarom ek dink in hierdie lesse soos ons nou het, dis 'n groot ding vir die kerk, want dit bring hulle by 'n punt dat al die skrifte saamsluit en ons ondervinding moet aansluit by daardie skrif. Hier is dit. As dit nie doen nie, dan is dit verkeerd. En hoe dat ek vir jare geloop het, nie geweet het wat daardie lig was wat vir Paulus neergeval het nie. Wanneer die buitewereld, die skrifte, die mense, die predikers, het my probeer vertel, dis van die duivel. Wel, jy sal 'n fortuinverteller wees, jy sal 'n spiritualist wees. Moet jou nie daarmee ophou nie, Billy, iets is verkeerd daarmee. Moet jy dit nie doen nie, kerel, dis verkeerd, dis die duivel. Wel, kerel, jy sal 'n regte medium wees, jy sal 'n spiritualist wees, as jy dit doen. Dis alles van die duivel, dis nie reg nie.
I didn't want to preach that.
Maar wanneer, ek wou dit nie verkondig nie, maar soos op die pad daar na Damascus, wou Paulus dit nie verkondig, voordat hy uitgevind het of dit reg was of nie. Toe gaan hy af, ondertoe na Arabië vir 3 jaar, en bestudeer die skrif. Toe hy uitgekom het hy gesê, skud dit nou uit my uit. Hy het geweet hy moes Fariseërs trotseer, hy moes Sadduseërs trotseer, hy moes die wêreld trotseer, en die heidense wêreld. En toe het Paulus, hier die Bybel is geskryf, hier die boek van Hebreërs is geskryf, met daar die doel. Hy skud daar die Hebreërs, en neem die Oud Testament, en wys dit hier in die Nuwe Testament. Dit is God, het hy gesê. Hier is dit op al die profete en alles. Sit af daar aan die begin, die eerste hoofstuk wat ons gehad het. Want God het baie keer destijds in oud tye, op allerhande maniere, tot die vaders gespreek, deur die profete. Dis hoe God sy boodskap gebring het, getoets deur die Urim Thummim. Maar het in hierdie dag tot ons gespreek deur sy seun Christus Jesus, getoets deur sy Bybel. Daar het julle dit. So hierdie ondervindinge wat die wêreld sê, dis verstandelik. Wel, niemand. Daar die engel verskyn het, daar die lig hier op die rivier, toe ek my eerste herlewing hier op die hoek gepreek het, ons al daar die mense gedoop het. Ek meen, broer Fleeman, jy was daar in die, ek weet nie of jy toe hier was of nie. Hoeveel was hier toe die lig op die rivier verskyn het? Was enige van die oues van destijds hier? Ja, 'n paar van hulle. Toe dit hier op die rivier. En hulle het gesê, dit was net 'n optiese illusie. Baie van ons het gestaan, daarna gekyk, en hier het het afgekom. En toe jare later het God het bewys deur 'n meganiese oog van 'n kamera. Dis waar. Wel is dit? Is dit een of ander versinsel? Is dit iets wat? Nee meneer, ons neem dit reg hier in die Bybel en wys julle. Dis dieselfde Here Jesus. Hy doen dieselfde ding. Sy optrede is dieselfde. Sy krag is dieselfde. Kyk hier verlede Sondag, oorkant gelê op my bed, nog nooit in my lewe die man gesien nie. Het uitgekom en gesê, daar's 'n man by die tabernakel en hy's grys, swartkop, wat grys word. Hy is blind en hy kon nie loop nie. Hy is in 'n rolstoel. 'N swartkop man het hom hierheen gestuur, 'n dokter, Dr. Ackerman. 'N swartkop man, 'n katolieke man, het 'n man gestuur, het net daar gesit en so spreek die Here, het opgestaan, uitgestap met sy sig en alles. Wat het dit gedoen? Hier is dieselfde engel, dieselfde een wat Paulus neergevel het op die pad wat daar na Damascus gaan. Lewe in sy kerk en sy mense vandag. Die skrif wat vergelyk met skrif. Dis hoe dit moet wees. Ons het die lauwarmes. Ons kom daarby uit oor 'n ruk. Ons het 'n diep ding voor ons. As ons dit daarby kan kom, vandag en vanaand. Nou dit begin net aan die diep waters raak, waar jy, weet julle, toe ek 'n klein seentjie was, het ek 'n dammetjie gehad daar agter die plek. En ek sou swin toe gaan, en al ons klein kindertjies sou ingaan, kaal, klein, omtrent 6-7 jaar oud, en ons, die water is omtrent so diep, dit was nie meer as 'n vark rolplek nie. En ek het 'n seepkis daar gehad, ek sou wys, ek kon duik, om my neus vas, en plas, maak so, en my maagie sou die modder tref, julle weet, en dit sou net ooral spat. Ek het my pa vertel, ek kon swem, hy het my eendag daar agter toe geneem, hy het gesê, ek wil jou sien swem. Ek het daar afgespring, julle weet, my klere afgestroop, spring aan bossie, en hardop daar, tref die water, ek het geplas, die modder vlieg oral, en pa het daar op die randsteen gesit, hy het daar gesit, en my vir 'n paar minute dopgehou, gesê, kom ooit daar die gat water uit, en gaan bad jou en kry huis, sien? Wel, dis omtrent net die manier, sommige van ons, wat ons self Christene noem, ons modder kruip, dis reg, solank jy geanker is, ek's a Methodist, ek's a Pinkster, ek's a Presbyterian, ek het 'n getuienis, ek het dit, jy modder kruip. Eendag was ek saam met my oom, ek bly om sê, hy was omtrent 15, 16 jaar oud, ons was by die rivier, ek het gesê, oom Laak, ek kan swem. En ek het aan die agterkant van die skuit gesit, julle weet, het goed en veilig gevoel, hy het net die roeispaan gevat en uitgestoot in omtrent 10 voet water. Dit was toe anders, al die geplas, geskreeuw, wat jy ooit in jou lewe gehoor het. Eendag word jy uitgestoot, jy moet liever weet waar jy staan. Ja meneer, as jy hom ken, moet jy hom liever regtig ken. Dis reg. Maar nou gaan ons in diep water in, diep water, waar dit jou sal laat verdrink, as jy nie 'n goeie, vetgemaakte Christen is nie. Let op die woord, Paulus het dit eers gevind, hy het teruggegaan in die Ou Testament, en hy het dit gevind, hy het daardie ondervinding van hom gesien, absoluut. Maar wat was dit wat my neergevel het? Dit was 'n lig, groot lig het daar gestaan, geskyn soos die son, gestaan voor sy gesig. Hy het gesê, so, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, Here, wie is u wat ek vervolg? Hy het gesê, ek is Jesus. Ek het gedink, hy was 'n mens. Het 'n hand met merke gehad, wat hulle beweer nou in dienste verskyn, met spykermerke in sy hande en sy kop. Nee, nie daardie liggaam nie, nie aan daardie liggaam nie, sien, hy is nou 'n lig. So, toe hy hier op aarde was, het hy gesê, ek kom van God, ek gaan terug na God. Hy was die engel wat die kinders van Israel aan hierdie lig gelei het, deur die wildernis. Hy het teruggekeer na daardie selfde lig, en Paulus het dit ingesien vanuit die Ou Testament. Hy het gesê, ek is Jesus, die engel van die verbond. En hy het vlees geword om ons te verlos. Hy het nie die vorm van engele aangeneem nie, vind ons in vorige hoofstukke, wat ons is bestudeer. Hy het nooit die aard van engele aangeneem nie. Maar was die saad van Abraham, dat hy bekend kon wees, dat mense God kon sien. Amen. Nou sê, ek sal daarna toe terugkeer. En toe Paulus dit gesien het, het hy gesê, verseker, dit was hy. Dit was hy. Petrus het 'n ondervinding gehad, een aand terwyl hy gebid het. Daar dieselfde lig het in die gebou ingekom, het die deure voor hom opgemaak, uitgegaan in die strate in. En Petrus het gedink hy droom, hy was so gesalf, hy het nie geweet wat plaas gevind het nie. Hy het gesê, het ek pas wakker geword? Maar ek is hier buite in die straat. En hy het daar na Johannes Markus se huis toe gegaan en die dogtertjie het die deur oopgemaak. Een of ander dametjie daar was in 'n bidtier gewees. Iemand het aan die deur geklop, het die deur oopgemaak. O, het sy gesê, hier is Petrus nou net. Julle bid vir hom om uit die tronk te kom. Die Here het hom bevry. O, het hulle gesê, skei uit. O, Here bevry hom. Wel, het sy gesê, hy staan by die deur klop. Petrus het net bly hamer. Laat my aankom. O, het sy gesê, dis Petrus. Daardie dam het hulle dit steeds klein grendel. Dekseltjie hier, jy tel op en kyk uit, sien, voor jy jou gas inlaat. Moet jy weet wie aan jou deur klop, want hulle het robots gehad. As jy die deur opmaak, sal hulle jou doodmaak. Toe het hulle die deur opgemaak, sy het gesê, dis Petrus. Hulle het gesê, o, goeiste, hy is dood. Dis sy engel wat daar staan, sien, het al in sy verheerlijke liggaam ingegaan. Julle weet, daardie Giovanni. Onthou julle hoe ons dit geneem het? Die groot diamant, hoe dit die lig reflekteer, hoe dit daarnaartoe terug gegaan het. Die word hier die aarde tabernakel afgebreek, het ons een wat al reeds wag. En hulle het gedink Petrus het klaar gesterf, sy ou liggaam het weggeval. En hulle sou dit oor 'n paar dae begrawe. Hy het ingetree in sy engel, of sy verheer, nie verheerlike liggaam nie, maar in sy Giovanni, die liggaam wat al reeds voorberei is. Dit sou nie jou hande kon skud nie, dit het geen hande om so te skud nie. Maar dis na die gelykenis van 'n mens. Het neergedaal en klop aan die deur.
She said, no, it's Peter, he's standing there.
Sy het gesê, nee, dis Petrus, hy staan daar. Hy het die deur opgemaak en ingestap. Daar was hy. Nou, Petrus is deur hierdie lig gered. Nou, net soos wat daar die vroeë, wat Paulus in die vroeë kerk, daar die lig van God gesien het, wat op Paulus geskyn het, dieselfde ding het neergedaal. Nou, mense kan enig iets sê, dit maak dit nie reg nie, maar wanneer God enig iets bewys, bewys die werk daaraan dit, dan bewys die camera lens dit. En alles wat ons, wat die Here gedoen het, is absoluut onfeilbaar bewys dat het God is, deur die skrifte, deur sy werking, deur ondervinding, maar hulle wil nie luister nie. Kijk hier in hierdie tabernakel, nou onthou julle weet het, ons soek nie skares nie, ons het geen plek om hulle te sit nie, in elk geval. Maar kyk, 'n diens van hierdie aard, waar ons hiervoor bijeengekom het, behoort die vol cities te getrek het, maar hulle is dood, hulle is absoluut dood, hulle het oog, maar hulle kan nie sien nie. Julle sê, julle, Bro Branham, wil hulle nie na 'n dokter gaan en hulle oorlaat regmaak nie? Hy kan nie daar die soort sig regmaak nie. Jesus het gesê, as julle my so geken het, sou julle my daag geken het. Hy het gesê, julle blinde fariseers, julle kan die aansien van die lig onderskei, maar die teken van die tyd kan julle nie onderskei nie. Gaan dit bo oor jou kop? Luister, kyk na die tekens waarin ons hier lewe. Nou, dit is nie net 'n paar, ekself. Ek, net een mens, nie eens een prediker, om van te praat nie. Ek het geen opleiding wat die wereld een prediker noem nie. En ons is maar arme mense. Kijk na die gebouw waarin ons is. Kijk na die kathedrale van morgen. Maar kijk waar dat God is. Dis die ding. So het Moab daar gestaan in al sy glorie en sy pracht. Maar Israel was daar in tente. Maar waar was God? Daar was 'n klomp klein holy rollers daaronder, het alles gedoen wat daar was, wat verkeerd is. Maar Biljam, hulle biskop, het versuim om daar die geslaande rots te sien, daar die koperslang, daar die vuurkolom. Sy oog was blind, hy kon dit nie sien nie. Hy het gesê, hulle verbeel hulle dit net, maar hy was daar.
Oh, he's here.
Geseen sê God, hy is hier, God is hier, en hy doen dieselfde ding wat hy gedoen het, en hy sal. Ons vergelyk skrif met skrif. God het homself nooit iets groots voorgeskilder op aarde nie, maar hy het altyd tussen die gewone en nederige mense gewoon.
And here he is this morning doing the same thing.
En hier is hy vanmorgen doen dieselfde ding. Die skrif bevestig dit. Die kamera bevestig dit. Nou, dit, waarom ek na daar die foto verwys? Dit is nie omdat ek daar is nie. Ek's net 'n sondaar, gered deur genade, soos julle is. Maar wat ek probeer sê is, dis sy teenwoordigheid by ons. Dis die hoofsaak. Wel, as hy my geïnkarneerde Elisa gemaak het, as julle nie geloof gehad het om dit te glo nie, sou dit julle nooit enige baat gebring het nie. Hy het na sy eie gekom, sy eie het hom nie ontvang nie. Dis waarom, vandag hier in die stad, wel, sou ek herlewing hier kon begin, in een of ander groot gebouw of iets, zou jy nooit baie mense kry om dit te glo nie. Hulle sal net nie. Hulle kan nie. Hulle dag is om. Hier dieselfde les van morgen in Afrika sou waarschijnlijk 10.000, ten minste 10.000 zielen vir Christus voortbring. Of daar mag een sondaar hier sit van morgen of iets, een afgedwaalde, meeste van hulle is dier en dier gefynkam, tot dit net klaar is. Dis al. Maar wat ons probeer sê is, skrif, stem met skrif oor een. Nou, maak nie saak hoe groot die ondervinding is nie, en sê dit met die skrif ooreenstem, is dit verkeerd. Die Urim Thummim, maak nie saak hoe goed die profeet was nie, as hy gespreek het, en daar die ligte het nie op die Urim Thummim geflits nie, was dit verkeerd. Hoe goed die droom voortgekom het nie, as dit nie op die Urim Thummim geflits het nie, was dit verkeerd. Daar die priesterskap beëindig is, het God sy Bybel voorgestel. Paulus het gesê, as sy engel uit die hemel sou kom, Galasiërs 1:8, en enige ander evangelie sou verkondig, as wat reeds aan julle verkondig is, laat hom vervloek wees. Die engel uit die hemel het vir Johannes die openbaarder gesê, wat God self was, ek Jesus het my engel gestuur, om te bevestig, om hierdie dinge te toon. Hy het gesê, as iemand een woord daarin sou toevoeg, of een woord daaruit sou wegneem, dieselfde sal uit die boek van die lewe uitgeneem word vir hom. Dit is dit, die Bybel. Daarom hierdie ondervindinge en hierdie dinge wat ons het, wat hier gebeur, as dit nie deur Godse woord bevestig is nie, sou dit verkeerd wees. Ek gee nie om wat sou plaasvind nie, dit sou verkeerd wees. So, dis skriftuurlik, absoluut die waarheid. Ek so bly, ek is 'n lid van die groot liggaam van Christus. Nou, laat ons nou gaan, ons kom daar by die les uit. Nou, ons het geëindig hier, waar hy gesê het, sien dat ons nou omgewe is, ek jammer, dus ek het 12de hoofdstuk aangehaal. Ek was dit aan die lees, maar ek het dit nie bestudeer nie. Ek, broer Norman, bly by my huis daar, en hy weet dat ek pas gister ingekom het, en die broers weet daar, ek het pas ingekom. Hier is die tyd wat ek gehad het, om die skrif deur te lees, het net hier gesit, 'n paar minute gelede. Dis reg. Moet dit nie bestudeer nie. Ek wag net vir die Heilige Gees om dit te gee. Precies soos hy dit wil hê. Hy weet waar die persoon is, waar het moet kry. So, as ek iets vooropgestel het in my gemoed, wat ek kan sê, dan is dit verkeerd. Maar as ek om dit maar net laat doen, sal hy dit net direct neem na die plek toe waar dit hoort, sien. Moet nie dink oor wat julle sal sê nie, want dit is nie julle wat spreek nie. Dit is julle vader wat in julle woon. Hy doen die praatwerk.
Now, the last chapter, previous chapter,
nou, die laatste hoofdstuk, vorige hoofdstuk, het ons dit gehoor, dat, hoe sal ons ontvlug, as ons hierdie grootsaligheid veronagsaam, wat eers aan ons verkondig is, deur die Here Jesus, en hy saam met diegene wat hom gehoor het, dieselfde dinge wat Jesus gedoen het, om te toon, daar dieselfde dinge vind hier plaas, dieselfde engel van God, dieselfde werke, dieselfde getuienis, dieselfde alles, alles daarmee saam, dieselfde evangelie, reg volgens die woord. As dit geleer is deur die Here, toe bevestig is deur sy disippels wat ons gehoor het, Paulus, wat dit ook is, hoe sal ons ontvlug, as ons so grootsaligheid veronagsaam? Nou, Paulus het het gesê aan sy Hebreëse gehoor, nou, hulle het nie bandopnames gehad, vandag soos ons hier het nie, maar hulle het skrywers gehad, wat daar gesit het, dit afgeneem het, net soos wat Paulus dit gepreek het. En dis wat het net hier is, ons kry dit op bandopnemers, en hier die bande gaan die waarheid oor sien, om te toon dat dit die waarheid is. Ons godsdienst is nie te vergees nie, dis absoluut die opgewekte Jesus Christus, selfde ding. Nou, ons moet dit nie verontagsaam nie. Nou, moet nie net vandag van die kerk af weggaan nie, en sê, wel, ek geniet dit soort van, om daarin te gaan, ek hou van die sang, en die mens is vriendelik, om daar die ou kerkie rond. Moet dit nie doen nie, broer, laat jou hart vlam wat sê, hier, ek moet hier omtrent iets doen. Ek moet uitgaan en kyk, of ek iemand gered kan kry. En moet nie uitgaan sê, geseën sy God, as jy jou nie bekeer nie, gaan jou omkom. Nee, gaan sagkens te werk. Wees wys soos 'n slang, so onskadelik soos 'n duif. Sien, dis hoe om te maak. Benader die persoon, as hy honderds aanhou, praat wel honderds met hom. Vir 'n ruk, sien, en dan, voor jy jou kom kry, sal jy oor die Here praat. As jy 'n boer is, praat oor sy plaas. As jy motors verkoop, praat oor motors, vir 'n ruk. Watter lekker karre het jy nie, en sovoorts. Sien, totdat jy die gees opvang, wanneer vader sê, nou is die tyd om hom oor sy siel te benader. Jy kan dit omskryf, sien. Dit is 'n goeie motor, weet jy, vervoer het vandag groot geraak. Oom, hoe het die nasies nie nader aan mekaar gebring nie? En die stede van ons nasies, naby mekaar, vriende en moeders kan mekaar besoek, weet jy? Dit is 'n wonderlike ding om motors te hê, soos wat jy verkoop. Ja meneer, dit is seker, weet jy, trek aan sy sigaar, of wat het ook al is. Ja, hulle is goeie karre. Het jy ooit daarin gedink wat die ommense so gedink het, as hulle so iets so gesien het? Hou maar so aan, jylle weet, na Erik sê, ja, is verseker. Weet jy, nog 'n ding, wat het doen, dit bring soos ons het, soos met herlewings. Mense kan kom van oor die land, gauw, vir herlewing, sien, jy maak die pad oop, heel tyd, jylle weet. As jy voel iets blokkeer die pad, stop net daar, beweeg hier naartoe. Soos die dokter gesê het, daar by Phoenix het gesê, Here, vul my mond met goeie woorde, en stamp dan aan my as ek genoeg gesê het. Sien jylle, ja, stamp aan my as ek genoeg gesê het. Nou, let nou op, ons gaan begin van die 15e hoofstuk af, of 15e vers van die 3de hoofstuk. Nou mooi, omdat daar gesê word, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos in die verbittering nie. Nou kyk Paulus wat hier praat, nou daar word gesê, vandag, na so een lang tyd, ons gaan daarby uitkom na ruk, dat vandag, so een lang tyd, kom in die volgende hoofstuk, na so een lang tyd. Daar gesê word, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos in die dag van verbittering nie, toe hulle God vertoren het. Nou laat ons die volgende vers lees, want sommige, toe hulle gehoor het, het verbitter. Nou waarvan praat hy, evangelie? Was dit die allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte uitgegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestijn geval het nie? Laat ons 'n minuut hier stop, die verbittering, toe hulle vertoren het. Nou wat het God gedoen? Nou Paulus probeer praat, wat is dit wat hulle uit Egypte uitgeleid het? Was dit Moses? Nee, Moses was die vleeslike instrument. Ons het hier een achtergrond, ons wil nou reggejaap raak. Wanneer ons by hier die punt hier kom, oor een paar minute, sal julle dit sien. Nou, God het sy mense met verstoorde rus gehad. Hulle was onder in Egypte. Hulle was uit hulle rechte posisie uit. Hulle was buiten hulle thuisland. Hulle was vreemdeling en reisigers. En God sou hulle bring van daar die ingehokte plek in Egypte na die thuisland toe. Een type van vandag. Ons is sonder vaste woonplek. Heer, neem dit nie lang nie. Klein pofferhankies seens wat albaster speel. Dochterkies met die poppies speel. Voor jy jou kon kry, het jy grys hare en vol plooie.
There's something wrong here. This is not home. We're in the wrong place.
Daar is iets verkeerd hier. Dis nie die tuiste nie. Ons is in die verkeerde plek. Dis waarom ons sê, ons is reisigers en vreemdelinge. Iets het gebeur.
A little lady said this morning in the room about how people...
Een dame het gesê vanmorgen in die kamer, van hoe mense vir haar lag somtijds. Ek het gesê, maar sister lief, jy is nie van daar die mense nie. Ons is een ander volk. My dochter het gesê, papa, sekere meisjes doen, sekere dinge, wat hulle doen. Ek het gesê, maar kyk skat, hulle het hier die plate van Elvis Presley gehad. Ek het gesê, ek sou hulle nie in my huis behou nie.
She said, but daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that.
Sy het gesê, maar papa, hulle is gawe meisiekies. Ek het gesê, hulle mag wees. Ek het niks daarteen te sê nie. Maar daar is een ding, ons is anders. Ons is anders. Nie vanweer dat ons ander wil wees nie, maar die geest wat binnen ons is, het daar uitgekom. Jy is van 'n ander wereld. Wanneer ek in Afrika ingaan, kan ek nie aangepas raak by hulle manier van leven nie. Hulle dra nie enige kleren nie. Hulle is nakend en tel hulle iets op wat vrot is. Maaiers daarin het, eet hulle dit. Nogtans, maak nie enige verskil nie. Sien?
This is different. You know, one time we were all
en dit is anders. Weet julle, een keer was ons allemaal so, maar beskawing het ons gebring en ons anders gemaak. En bekering het dit by die miljoen verdubbel.
We don't want the rotten things of the world no more. Christ has made us become Christians.
Ons wil nie meer die verrotte dinge van die wereld heen nie. Christus het ons Christene laat word, soos wat beskawing ons skoon laat word het.
And notice, not only that,
En let op, nie net dit nie, maar ons verklaar dat ons reisigers en vreemdelinge is. Ons is nie van die wêreld nie. Dan wil jy niks met die wêreld te doen hê nie. En daardie dinge het verby gegaan.
Now Israel was down in Egypt. They wasn't Egyptians. Egyptians, it was a disgrace.
Nou, Israel was onder in Egypte. Hulle was nie Egiptenare nie. Egiptenare, dit was vir die Egiptenare skande om sy hande op 'n skaap te sit. En Israel was skaapherders. En hoe moes dit Moses nie geraak het nie? Na al die onwaardigheid van 'n Egiptenaar te wees, beestelers.
Did you notice what?
Het julle opgelet wat die farao vir Josef gesê het en so voort? Dit is 'n afskuwelikheid. Het gesê, jou mense is skaapherders. En selfs 'n Egiptenaar kon nie eens sy hande op 'n skaapherder sit nie. Hy was 'n ander volk. En dis hoe dit met 'n Christen is vandag, as hy wedergebore is. Dis nie. Dis smerig vir hom om te assosieer waar mense drink en vuil grappe vertel en naakte vroue en alles. Dis smerigheid.
No, blessed be the Lord. We are pilgrims here. We're strangers here.
Woon, geseën sê die Here. Ons is reisigers hier. Ons is vreemdelinge hier. Die Gees is bekeerd. En ons soek na 'n stad waar vroue nie kortel dra nie. Ons soek na 'n stad waar hulle nie biertapperye het nie. Ons soek na 'n stad waarin geregtigheid woon. So ons is reisigers.
So,
God het neergedaal in 'n groot bondel vuur, soos 'n stralekrans, het neergesweep op 'n bos en homself begin openbaar aan Moses, eerste.
Moses said, you know how we had the lesson the other night? How that when Jesus is here on earth, he said, well, before
Moses had said, julle weet hoe ons die les gehad het nou die aand, hoe dat Jesus hier op aarde was. Hy het gesê, wel, voor Moses was, is ek. Dit was Jesus in die brandende bos, in die vuurkolom. Dis Jesus vandag, dieselfde.
And he revealed himself in a pillar of fire. And Moses got the experience.
En hy het homself openbaar in 'n vuurkolom. En Moses het die ondervinding gehad. Hy gaan na Egipte toe. Hy verkondig die evangelie, die goeie nuus. En tekens en wonders het hom gevolg. Snap julle dit? Dieselfde ding vandag. Nie net dit nie, maar hulle die Hebreërs het uitgekom. Het in die lig gewandel. Hulle is gelei deur dieselfde vuurkolom. En die Bybel het gesê, moet God nie versoek nie. Kyk hierna, laat ek dit lees. Omdat daar gesê word, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Sy stem wat met jou hart praat, soos in die verbittering nie, toe hulle hom verbitter het. Luister, want sommige, toe hulle gehoor het, het verbitter. Hoeveel weet dat die Israeliete God verbitter het met hulle ongeloof? Hulle het gemurmureer. Hulle het volkomme God het net daar gewandel. En toe hulle alles kry, eerste ding, hulle het in die moeilikheid beland. Hier was hier die vuurkolom bokant hulle. Ek weet nie of hulle dit allemaal gesien het of nie. Ten minste het Moses dit gesien. En dit was bokant hulle. En hulle het dit dopgehou. En toe hulle daar kom, sê of hulle dit nie gesien het nie. Ek weet nie of hulle het of nie. Dit het voor hulle uitgegaan. Die Bybel het gesê, dit was daar. Daar is gesê, die ster het voor die wyse manne uitgegaan. Niemand behalwe die wyse manne het dit gesien nie. Dit het oor elke sterre weggegaan. Hulle het met die sterre tyd gehou. Niemand het dit gesien behalwe die wyse manne nie. Dit was hulle beskore om dit te sien. En die wyse manne is vir wie die ster gestuur was. En die vuurkolom is na Moses gestuur. En Moses is na die kinders van Israel gestuur. En hulle was veronderstel om Moses te volg. Hulle kon Moses sien en Moses het die lig gesien. Daar het hulle gegaan. En soos hulle uitgegaan het hulle by die Skelfsee gekom. En o, hulle het nooit al daardie tekens en wonderwerke en dinge wat plaasvind gesien, terwyl hulle steeds daar in die ou land Egipte was nie. Maar toe hulle daar in hulle reis beland het, net bekeer en uitgebring, voor jy kom kry, het hulle in die moeilikheid beland. God hou daarvan om jou in die moeilikheid te laat beland. Hy hou daarvan om moeilikheid daar te stel, om te sien wat jy daaromtrent sal doen. Toe het hy sommer by die Skelfsee gestop, en voor jy jou kom kry, hulle reg in hierdie plek ingemarseer, toe vir farao agter hulle aangestuur. Sien hoe God daarvan hou om dit te doen? Hy hou daarvan om sy krag en liefde te vertoon. Hy is God, en hy hou net daarvan om jou te toon wie hy is. Amen. En die probleem daarmee is, vandag, mense sê, hoe daar die daad verby? Nee, hoe kan God homself vertoon, as hy sulke goed soos dit geleer word? Maar God hou daarvan om homself te manifesteer. Hier kom die kinders van Israel, wandel in die lig. Moses wat voor hulle uitgaan. Daar was hulle. Kom aan. Dit is die weg. God roep, ons gaan uit. Ons gaan naar die beloofde land. Oh, halleluja. Hier was hulle allemaal aan die uitroep en spring. En het het geniet, julle weet. En voor jy jou kom krijg, het hulle omgekijk en gesê, oh, wat is daar die stof? Een van hulle het op een jubel opgeklim. Gesê, oh, oh, helaas, helaas. Dit is Farao's leer.
God said, what you so scared about?
God het gesê, waarvoor is jullie zo bang? Het jullie niet geloof wat ik daar gedoen het? Waarvoor is jullie zo bekommerd? Waarom vertoren jullie mij? Toen hulle daar gekom het, het Moses uitgegaan en ingetree by God. God het net die skelfseel opgemaak en hulle het oorgestap en die vijand ingesluit. Dis hoe God het doen. Moenie beangst word nie. Moenie so opgewonde raak nie. Moenie verbouwereerd raak nie. Jy vertoren God. Wat het hy toe gedoen? Lyk asof, wel, ons het een groot beproeving gehad. Loof God, ons het daar deurgekom. Ons sal nie meer heen nie. Ons is op ons pad na die beloofde land. En hy het hulle net reg die woestijn ingelei waar daar geen water is nie. Kan julle dit voorstel? God met sy geheiligde, heilige mense, het hulle uitgelei aan hierdie struk in. Het hulle toe ooit daar die struk uitgehaal en hulle reg hierheen gelei waar daar geen water is nie. Waar hulle kon geneem het langs een weg waar water is. Ja, hy kon net een rivier gemaakt het, die hele pad langs. As hy wil, hy kon elke berg in vreugde laat uitbreek het, water 50 voet die lucht in laat spuit het. As hy wil, sekerlik hy kon. Maar as hy dit gedoen het, sou dit te makkelijk gewees het. O, goeiste, geseen sê die naam van die Heere. Waarom het God dit laat gebeur, broer Branham? Waarom het God? God doen dit. Los hom uit, stap net voort. Dus Godse bezigheid. Die voetsporen van de rechtvaardiges word dier die Heere gerig. Ja, meneer, wat een verskil maakt dit. Het al mijn geld verloor, broer Branham. Wel prijs God nogthans. O, ek het dit gedoen. En dit het gebeur. Storm het mijn huis weggebaai. Prijs God nogthans. Die Heere gee, die Heere het weggeneem. Geseend sy die naam van die Heere. Blij dit voortstap. Dit is alles die glorie van God. God weet wat hy doen. Sommige dier die water, sommige dier die vloed, sommige dier diep beproeving, maar allemaal dier die bloed. Dis hoe hy ons leid, dis recht. Goeiste, ek voel asof ek net kan ophou en uitroep. Dis hoe hy sê, lieve kinders leid. Kan julle net voel? Nou, ek is nie een sielkundige nie, maar kan julle net daar die lieflike geest voel, wat nou oor die gebouw baai? Wat as ons oor nou net kon opraak en sien wat staan teen die kante van hierdie mure rond, op en af in hierdie paaikies? O, Elisa, een oggend, toe daar die seun net so blind was, as hy maar kon wees, het hy gesê, kyk na die Sirius daar. Het gesê, maar daar's meer by ons. Gesê, ek sien niemand nie. Gesê, Here, open daar die seun se oë. Hy het rondom daar die oproepeet gekyk, ooral daaromheen, berge was vol vuur, en vier perde, en vier waans. Hy was toe oortuig. Hy het gesê, ons sal net uitgaan, en hulle met blindheid slaan. Hulle het hulle sig gehad, net so perfect, as hulle dit ooit gehad het, maar was blind vir hom. Het gesê, soek hulle allemaal vir hulle leef? Gesê, ja meneer, kom aan, ek sal hulle wees waar hy is. En dit was hy, wat hulle gelei het. Hulle het dit nie geweet nie. Dis hoe dit vandag is. Christus is hier, die Heilige Geest is hier. Doen diezelfde dinge, wat hy nog altijd gedoen het. En die wereld is blind daarvoor. Hulle weet het nie. O, ek weet nie daarvan nie, my pastoor. O, arme vervallen mense. Sien wat ek bedoel. Hulle is blind daarvoor. Hulle weet het nie. God lei. Nou, hulle kom aan, dier die wilnis van sonde. Daar was geen water daar nie. God het het met alles voorsien gehad. Oom, en hulle het op poel water gekry. Hulle het gesê, dit is dit. En hulle kon dit nie eens proe nie. O, dit was verskrikkelijk. Goeiste, dis erger as 100% swavel. Sien, net soos vrot eiers, julle weet. O, goeiste, dis verskrikkelijk. Dit was gif. Word nou die wilnis van sonde genoem. Verskeie palmbome groei daar. En die fontein waar daar die palms gegroei het. Toe het Moses gesê, moenie, God het gesê, hoekom maak hulle so? Hoekom maak hulle so? Waarvoor vertoren hulle my? Ja, as ek dit daar kon doen, kan ek nie iets doen aan hierdie situasie nie. As hy jou uit een sieke toestand gekry het, kan hy jou nie uit een ander kry nie. Hy het jou uit een moeilijkheid gekry, kan hy jou nie uit een ander kry nie.
Bless God, if he got me out of sin, he can take me out of the grave.
Prijs God, as hy my uit sonde uitgekry het, kan hy my uit die graf uitkry. Hy is God, maak dit verskil. Ga net voort, hou jy oor op hom. Het gesê, as ek die skelfsee achtergesluit het, en daar die gebdenaar verdrink het, kan ek nie iets doen aan hierdie water nie. Waarvoor vertoor jy my? O, jylle ongeloof, jylle verbitter my tot toorn vanweë ongeloof. Nou die woord wat hier gebruik word is sonde, het verbitter, het gemaak. Waarom hulle dit gedoen het? Hulle was ongeloofig. Hulle het nou nie gegaan en gaan dobbel en sulke dinge nie. Hulle het nooit rondgeloop met iemand anders se vrou en gegaan en leed vertel nie. Dit was nie wat hulle gedoen het nie. Maar dis nie sonde van die begin af nie. Om in ontug te lewe is nie sonde nie. Rook, prooi, drink, dobbel, vloek, zweer en sovoorts, dis nie sonde nie. Dis die eigenskappe van ongeloof. Jy doen dit omdat jy 'n ongelowige is. As jy 'n gelowige is, doen jy dit nie. Dis waarom Jesus gesê het, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe. Nie sê hy glo nie, maar werklik glo. Daar is dit. Dit neem al jou aanvanklike getuienis weg. Sien, nou, daar het jy dit. Nie hy wat my woorde hoor en uitroep nie. Nie, hy wat my woorde hoor en in tale spreek nie. Nee, hy wat my woorde hoor en bloed in sy hande het, of in sy gesig neem, of wat ook al nog nie, dit is nie dit nie. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wat is sonde? Ongeloof. 'N Klein ietsie kan na vore kom, in plaas van reg na die skrif toe gaan en uit te vind of dit waar is of nie. O, sê jy, X. Nee, sien, daar, jy gaan voort. Ek sal maar 'n presbyteriaan bly, soos ek is, sien. Gaan voort, blind, en jy vertoor in God. Wanneer God enigiets doen, verwag hy die nasie, sal dit aangryp. Maar, in plaas daarvan, weet jy wel, ek weet nie daarvan nie, sien. Hy verwag die mense, sal dit kry. As jy genoeg omgee, gaan sit met die skrif, gaan daardeur en deursoek dit, heen en weer, en kyk of dit gebeur het, of dit voorspel is om te gebeur en sovoorts, dan sal jy dit kry. Amen. Nou, let op. Terwyl dit is, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle hart nie, soos in die verbittering nie, toe God verbitter geraak het oor hulle. Jylle sien, want sommige, toe hulle gehoor het, die evangelie gehoor het wat Moses verkondig het, het hom verbitter, alhoewel nie allemaal wat deur Moses uit Egypte uitgekom het nie. Hoeveel weet hoeveel mense gered is uit die oorspronklike klomp wat uitgekom het? 2 is reg. Hoeveel ken hulle name? Dis reg, Caleb en Joshua. Die ene is 2 uit 2 miljoen plus. Luister hierna, maar hy, die 17de vers nou, en op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Vanweë ongeloof? Was dit nie op die wat gesondig het? Ongeloofig was nie? Vat die woordeboek en vind uit wat sonde beteken. Vat die Bybel woordeboek, dis ongeloof. Ongeloof is sonde. Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Johannes 4, sien, alreeds veroordeel. Wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie? Julle ongeloof. Oom, hoe ek nooit by my hoofstuk sal uitkom nie. Maar kyk, dis wat die probleem is met die nasie vandag. Tekens en wonders het hier die nasie getrek. Wat maak hulle? Het voortdurend hulle rug daarop gekeer. En hy het gesê, ek sal sweer dat ek hulle nie sal laat ingaan in die land waarin hulle begin gaan het nie. Wat is die probleem met hierdie groot kerke vandag? Hulle ongeloof het God vertoren. Halleluja! Hy is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham te laat opstaan. Hy het die evangelie aan hulle probeer gee, en hulle het hulle harte verhard. Hulle maak hulle self tot kultus, en hulle maak klein denominaties, en ons glo dit en niks anders nie. En God kon nie inbeweeg nie. Waarby is hulle vandag? Sit op 'n kantlyn. Godse klein getrouwe groepie beweeg reguit voort met tekens en wonders. Hy stel hulle voor die toets. Elke seun wat na God kom, moet eers beproef en getoets word. Kinderopvoeding ontvang. Eerste ding wat gebeur, o, wel, miskien is daar niks daaraan nie. In Jakob van, jy is die buitenegtelike kind, en nie 'n kind van God nie. Want 'n kind van God is die saad van Abraham, wat daar die dinge genoem het, wat nie was nie, asof hulle was. God het so gesê, en bly net voortbeweeg. Amen. Maak nie saak wat sê nie, of enig iets anders nie, hulle bly voortbeweeg nogtans. God het so gesê. 25 jaar het hy gewag vir daardie baba. Maak nie saak hoe teenstrijdig dit was nie. En het homself afgesonder van daardie ongelowiges. Amen. Sodat hy kon glo. O, goeiste, ek voel godsdienstig. Dink daaraan, jy moet homself afsonder van daardie leerstelling van die wêreld. Ach, daar die taal van wonderwerk is voorbij. Daar is die zweet, zoals dit nie. Dis fanatisme. Sonder jouself af. Die Bijbel het gesê, kom onder hulle uit. En wees afgesonder, sê die Here. En ek sal julle aanneem. Hoe wonderlik. Ek sal julle aanneem, nadat julle self afgesonder het. Julle sal my kinders wees. Ek sal julle God wees. Sonder julle self af. Moenie saam met die ongelowiges in die juk wees nie. Dis reg. Jong man wat trou, het met 'n meisie getrou wat nie glo nie. Of 'n jong meisie wat met 'n kerel trou wat nie glo nie. Julle moet dit nie doen nie. Ek ken nie om hoe oulik hy is, en of hoe oulik sy is, en wat daar die groot oog wat sy het nie. Hulle sal allemaal een van die dag vervaag. Maar broer, jou siel gaan vir ewig lewe. Wees jy versigtig wat jy doen. Is sy nie een werklike gelovige, of hy een werklike gelovige nie? Moet nie jouself so in die juk begewe nie. Bly weg van so iets. Dit sal jou probleme gee op die pad. Luister nou, 17e vers. En wie hy, was hy 40 jaar lang vertoren? Was dit nie op die wat gesondig het, die sy lyke in die woestyn geval het nie? Aan wie hy gesweer het dat hulle in die rus nie sal ingaan nie? Hulle het begin uittrek, maar hulle het die wonderwerke gesien. Maar hulle het nooit by die beloofde land uitgekom nie. Net 'n uitverkore aantal van 2 gaan die beloofde land binne. Nou wat doen Paulus? Hy praat nou met die Christene. Moenie julle hier dieselfde evangelie, wat destijds daar verkondig is, in tekens en wonders, en die vierkolom het hulle gelei. Wanneer die dinge weer kom gebeur, moenie dat julle afdwaam deur ongeloof tot twyfel oorgaan nie, want hulle lyke het in die wildernis geval. Nou kom ons in, gou, nou. Let mooi op, behalwe aan hulle wat nie gelewe het nie, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie sou ingaan nie. Hy noem dit een keer sonde, hy noem dit die volgende keer ongeloof. Ongeloof is sonde. Hulle het nie ingegaan nie vanweë hulle ongeloof. Hulle het daar die profeet Moses gesien. Hulle het gesien wat hy gedoen het, gesien wat hy gesê het. Dit was waar, elke keer, het reg op die waarheid beweeg. Hier die vierkolom sou voor hulle verskyn. Hulle het dit dopgehou. Hulle het dit gesien. Paulus probeer uitkom, later aan, hier uitkom, die ondervinding wat hy gehad het, sien, probeer die ondervinding in verband bring. Hy het dit op die Ou Testament getypeer. Hy het gesê, nou het ons ingegaan in 'n nuwe ding, in hierdie nuwe bedeling, deur Jesus Christus. Ou tye, het die Here aan hulle verskyn deur die profete, maar nou het hy deur sy seun, Jesus, sien, en gaan aan, om die ondervinding te typeer, en hulle te toon wat plaas gevind het, hoe die tekens en wonders en alles, en wat geskryf is. Nou, hy het gesê, hulle het nie ingegaan nie, vanweë hulle ongeloof, hulle het nie geglo nie. Maar nou, ons beweeg in 'n bedeling in, en moenie jou hart verhard nie, moenie optree soos hulle het, in die dae van verbittering, toe hulle God verbitter het nie. Hoe het hulle dit gedoen? Nie deur immoreel te lewe nie. Laat ek dit vir julle fyn maal. Jy sê, broer Branham, ek gaan kerk toe, dis in orde. Ek het nog nooit in my lewe gelieg nie, dis mooi. Ek het nooit gesteel nie. Ek het nooit dit, dat of die ander gedoen nie. Dis baie mooi, dis alles goed, maar dit is steeds nie sonde nie. Die sonde is wanneer God homself toon, en jy dit nie glo nie. Jy nie daarna wil luister nie. Hoe sê jy, my kerk leer dit nie. Solank as wat die Bybel dit leer, en God het bewys, dis die ding. Let nou net 'n oomblik op. Ons gaan nou begin met iets, nou, werkelijk, werkelijk diep. Nou sit jou gewete in jou hemsak, tot jy buiten kom. Let nou baie mooi op. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Sy haar persoonlike voornaamwoorde nou, wat? Sommige van julle sal blik achtergebly het nie. Nou, Paulus probeer hulle vertel in die vorige hoofstuk van al hierdie dinge, maar nou probeer hy hulle vertel wat het is. Het ons tyd. Ek, miskien moet ons liever tot vanaand wag. Dit word laat, en ons gaan gebedsdienst hê. Miskien moet ons dit liever vanaand aanvat, want dit is regtig vol vitamine, geestelike vitamine. Het baie om te doen, en ek is vanmiddag besig. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte, nou, het hulle 'n belofte gehad vir die beloofde land, onder in Egipte? En toen het God neergedaal om hier die belofte een werkelijkheid te maken. Wel, God heeft van Abraham gezegd, 100 en 100 jaar tevoren, dat hij dat gaan doen. Dit was schriftelijk. Jozef het gezegd, jullie moet niet mijn beenderen hier vandaan wegnemen, totdat jullie naar daar die belofte land gaan nemen. En begraven mij daar bij de rest van mijn vaders. Want hij heeft geweet die opstanden komen, toen Jezus uit de dood opgestaan heeft, omdat hij geweet het wat Job gezegd. Zin, elke van daar die profeet heeft geweet net wat die andere profeet gezegd. En hij heeft geweet dat hulle geest diezelfde was. En hij het dopgehouden. Wow, broer. Wow, dit behoort ons uit ons wereldlijke toestand te skit. Hulle het hulle oë gehad, nie op wat mense gesê het nie, maar wat daar die profete gesê het. Elkeen van hulle het dopgehaal. Abraham het gesê, begrawe my net hier, waar Job begrawe is. Hy het gesê, Sarah, ek gaan 'n stuk grond koop. Ons gaan net hier begrawe word. Isaac was een profeet, na zijn papa, het gesê, luister, jullie begrawe my nie ergens anders neem, nie hier in Egypte neem, maar neem my rugge terug naar die beloofde land toe. Jullie begrawe my net hier. Jacob het gesterf, daar in die beloofde land, maar het oor sy seun gesê, wat een profeet was gesê. Weet jy, een nacht het die engel my in die sy aangeraak. Ek was sedertien altijd mank. Kom, sit my hand. O, genade, my profeet seun, ek is oud en ek's blind. Maar plaas jou heilige hand, synde self op profeet. Plaas dit op die plek waar die engel sy hand gehad het. En zweer vir die God van die hemel, dat jylle my nie hier sal begrawe nie. Wees geseend, daar sien jylle die geestelike openbaring van die woord. Wel, helfte van hulle, bijna 90% het nie geweet waarvan hy praat nie. Maar hy het geweet waarvan hy praat. Plaas jou profeet hande op hier die plek waar die engel sy hand geleed. Ek was een so groot sterk man, een robuuste lafaard, maar hy het my aangeraak, en sedertdien was ek een mankman, maar ek was een prins sedert ek mank geword het. Vanuit ek my manier van loop verander het, was ek een prins. Ja, plaas jou hand hier, zweer by die God van die hemel. Julle sal my nie hier begrawe nie. Waarom? Niemand het geweet waarvan hy praat nie. Jozef het. Hy het gesê, neem my daarin en begrawe my in daar die beloofde land. Dus, daar waarby dit was. Zekerlik. Toe Jozef gesterf het, jare later, het hy gesê, julle begrawe my nie hier nie, maar kyk, julle na my beenderen, wanneer julle verbygaan, want een dag gaan julle hier uit, en wanneer julle gaan, neem my beenderen saam met julle. Daar het julle dit, laat die wereld sê wat hulle wil, en doen wat hulle wil, geseën sê die naam van die Here. Hou my in Christus, al word ek enig iets genoem, of fanaticus, of holy roller, een dag kom hy, en diegene wat in Christus is, sal God saam met hom bring, wanneer hy kom. Dis alles een geestelike openbaarde waarheid, wat net daar lê, en dit vereis een geestelike gemoed, om dit te snap. Rus daarop, dier die dag, dink daaraan. Selfs as jy sonder jou middagete te bly, dink daaraan. En vanavond sal ons op sy rus ingaan, wat achter geblei het, en sien wat hier die belofte vandag is. Wat is hier die ding vandag? As God het nie hier in die Bybel het, en dit bewys, dit nou net hier is nie, dan is ek een vals profeet. Dit is precies reg, maar dit is hier. Wat is hier die rus? Hy het gesê, nou laat ons vrees, dat terwyl die belofte nog stand hou, om in te gaan, net soos hulle het. En dit moet dieselfde belofte wees. Dit moet dieselfde rus wees. Dit moet dieselfde God wees. Dit moet dieselfde tekens wees. Dit moet dieselfde ding wees. Maar laat ons rus. Nou, wat dit mag die Here dit aan ons gee vanavond, terwyl ons hoofd te buig.
Blessed Lord, only eternity will reveal
the great Here, slechts die ewigheid sal die groot dinge openbaar waarin ons nou saamdeel. Min, is baie wat bestem is vir oordeel, soos u gesê het, in die boek van Judas, dat mense van ouds bestem tot verdoemenis, sal die genade van ons God neem, en dit tot wellustigheid verdraai. En baie verkondig vandag die evangelie, die genade van God, verdraai dit tot een geldmaakskema, het een eistelike groot kerk, en die meeste in die sonnaskool. Vat die genade van God, en verdraai dit tot wellustigheid.
And the world's blind, going like blind pigs.
En die wereld is blind, en dwaas soos blinde varke. Hulle verstaan nie. O God, open insig vir ons. Laat ons insig nie wees soos die kinders van hierdie wereld nie. Want jy het gesê in die woord dat die kinders van hierdie wereld is wyser as die kinders van die lig.
In the beginning it was so.
In die begin was dit so, die kinders van Kain het groot meester wetenskaplikes geword, hulle het groot opvoeders geword, hulle het verwerkers van materiaal geword. Hulle het bly vooruitgaan, baie godsdienstig, maar is veroordeel en het verdrink in die oordeel. En hulle lijke het op die water gedryf en hulle siele het na die hel gegaan. En Jesus het gegaan en met hulle gepraat, toe hy gesterf het. En het na die hel gegaan en gepreek vir die siele wat in die gevangenis was, wat hulle nie bekeer het aan die leidsamheid aan die dag van Noag nie, het die skrif gesê. En God, waar hy op die aarde gestaan het, het hy gesê, soos dit was met die dag van Noag, soos sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Maar ons let op die geslag van Seth dan, nederige mense, ware manne van God, het nie te veel geweet van die dinge van die wereld nie, het niks omgegeen vir die dinge van die wereld nie, maar het elke las afgelê en God geglo, en het profete en groot manne in die koninkryk geword, terwyl die ander godsdienstige wereld vir hulle gelag het, met hulle gespot het, maar die eer het gekom, toe die vloed en die oordeel gekom het. So was dit met die koms van Jesus Christus. Hoe het hulle nie gelag en met hom gespot nie, terwyl hulle godsdienste en hulle groot kerke gehad het. Maar hulle het gespot met die morgenster en hom uitgelag. Maar toch het hulle in die oordeel gegaan. En toe hulle vlug en in Jerusalem ingegaan het, daar het hulle eie kinders geëet uit hongersnood. En hulle bloed het by die straatpoorte uitgevloei, toe hulle die stad en die tempel afgebrand het. En hulle siele het na die hel gegaan. Here, hier is ons weer by die derde, dis in die leeftijd, 3 is die getal van lig, en hier is ons gereed vir die wegraping. Die kerk beweeg voort, die groot wetenskap wereld, die kerk is sit vandag vol skepticus, gelovigis, 10,000 met hulle name op die boek, ja miljoene, en sal vir die evangelie lig en sê dat hulle is onopgevoed, hulle weet nie.
Maybe that's so, Lord, but what we lack in education.
Miskien is dit so, Here, maar wat ons kortkom in opvoeding, vergoed U met genade, deur U engel van lig te stuur, deur sy krag te manifesteer, die woorde te bevestig vir diegene wat arm en ongeletterd is soos ons. Maar ons het U daarvoor lief, want dit is die genade van God wat het gedoen het, en ons weet dat ons gebore is, en ons is nie lieflik nie, glad nie. Ons is baie onlieflik, maar U uit genade het die barmhartige hand afgereik en het ons oë opgemaak, soos Jesus vir ons gebid het, soos Elia vir Gehasi gedoen het, soos hy gekyk het om hom te sien. En vandag is ons oë op, en ons sien die dinge van God, en weet ons beweeg in die eindtijd, wanneer die heidense mense sy daarom trend om is, en hy een volk vir sy naam sal neem. Laat ons daarby aangesluit wees, Here, vra ons nederig. Ons bid dat U dit sal skenk. Seën ons, seën hierdie klein gehoor van môre. Hulle is saamgestel uit alle verskillende types van godsdienste en gelowe. Maar lê hulle vandag terzijde, God, en mag hulle reguit na Golgotha kyk. Sê God, vorm my en maak my, ek soos die. Die profeet het gesê, dat hy daar na die potterbakker so huis toe gegaan het, dat hy opgebreek en oorgevorm kon word. Vorm ons en maak ons op die manier wat God ons wil hê. Maak nie saak of ons die vloermat by die huis van die Here moet wees nie. Ek sou liever die deurmat wil wees, as om in die tente van die bose te woon. Skenk dit, Here. Seën ons nou net, en hou ons nederig. Laat ons harte oop wees, ons verstand helder, vir die dinge van God, want ons vra dit in Christus' naam. Met ons hoofde gebuig, wonder ek of iemand onthou wil word in een woord van gebed, vir jou redding van jou siel. Sal jy jou hand opsteek en sommer, net een sondaar, God seën jou, jong kerel, iemand anders, God seën jou daarachter, meneer, God seën jou, dame, iemand anders, wat aangedink wil wees, in gebed, nou net, vir jou siel, God seën jou, meneer, met jou hand op, en God seën jou, en jou heer, wonderlik, sou daar nog een wees, net voor ek afsluit, ek voel daar so wees, God seën jou daarachter, meneer, aan die achterkant, sê nou kyk, ek wil julle iets vra, ek wil glad nie hê, julle moet dink, omdat dit hier die klein tabernakel is nie, ek wil nie hê, julle moet dink, dis omdat dit hier die mense is nie. En genadige God, moet nie dink, dis omdat die engel van die Here sy foto saam met my laat neem het nie. En ek, en iets daarvan nie, om dit te doen nie. O God, as ek so gevoel het, dan, broer, behoort ek by die altaar te wees, in plaas van jou te vra. Maar ek sê dit net deur die skrif, dat julle sal sien, dat dit die waarheid is. As ek dit gesê het, en dit alles wat daarin was, voortgegaan het, soos enige ander prediker, of een of ander iets, of enige ander, wel dan, sou dit anders wees. Maar, julle sien die ding, God keer weer reg uit 'n rug en bewys dat dit die waarheid is, sien? Dis wat dit werklik maak, is God wat dit bewys. En dan, nie net dit nie, maar sy woord sê, dat hy dit sal doen. Hier, doen hy dit. Nou, as jy nie in die regte is nie, jou hart nie by God reg is nie, sal jy jou hand opsteek, sê, bid vir my. Goed, net waar jy is. Omtrent 8 of 10 hande was op, wil genade vir hulle siele hê. Terwyl julle jou hoofde gebuig het, bid julle nou. Onthou, jy is die een wat jou moet bekeer. Ek vra net vir jou, dat God genadig sal wees. Maar dis die altaar. God het jou by 'n plek in jou gemoed gebring. Dis die altaar. Ons glo in na die altaar kom, sekerlik. Maar dit maak nie. Dit maak nie. Dis in orde. Maar jou werklike altaar is waar God jou ontmoet het. En hy het jou ontmoet net waar jy sit. Dis jou altaar. Sê nou, God, wees my 'n sondaar genadig, en van hierdie dag af aan, as u my sal help, sal ek vir u lewe. Ek sal u dien. Ek gee nie om wat iemand sê nie, ek tree na vore vanmorgen. Ek bid dit hier, en neem u hierdie oom, weerbastige gees, weg van my af. Neem u hierdie humeur van my af weg. Ek weet, ek kan nie so optree en by God reg wees nie. En ek het haat in my hart, ek is jaloers, ek het kwaadwilligheid, ek het dit dat, neem dit uit, God, ek wil nie so wees nie. Maak my soet en nederig en sagmoedig. Maak my saggehart. Maak my so 'n persoon dat ek ander vir u kan wen. Laat my vir u iets doen om waardering in my lewe te toon. Dis die gebed wat julle nou bid terwyl ons saam bid. Hemelse Vader, hulle is u sin. Hulle is die vrugte van die boodskap van môre. Hulle het hulle hand opgesteek, iets het hulle dit laat doen. Hulle het die wette van swarte krag teengegaan, toe hulle hande opgesteek het. Daar was 'n gees in hulle wat 'n besluit geneem het. Hulle het hulle hande opgesteek, dat hulle die Skepper aanvaar het, wat hulle gemaak het. Nou, Hemelse Vader, bid ek dat U hulle sal seën, en aan hulle ewige lewe sal gee, net nou. Daar's niks wat ek sou kon doen nie. Hulle om die altaar saamroep, hulle in 'n ekstra kamer sit, al die werk doen. Dit vereis U om dit te doen, Here. Ons kan niks meer doen, as om die woord te verkondig nie. U het gesê, geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Nou, ons het die woord verkondig, en hulle het hulle hande opgesteek, dat hulle dit geglo het. Hulle nou, ewigdurende lewe, en u het beloof dat u dit sal doen. As hulle opreg was met die opsteek van hulle hande, sal hulle vanmorgen uit hierdie gebou uitgaan. Een goeie, sagmoedige, nederige Christen, want u het dit beloof, en die woorde kan nie faal nie. Ek vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city, worship now. Pearly white city, I have a mansion, a harp, and a crown. Now I am watching,
Just het julle hom nie net lief nie? Die boodskap is nou verby. Dit is aanbidding. Ons kom nie kerk toe net om 'n boodskap te hoor nie. Ons kom om te aanbid. Vergeet net van die persoon langs jou. Aanbid hom net.
Oh, how beautiful, how wonderful.
Wow, hoe prachtig, hoe wonderlik. Sê net vir hom in jou. Jy hoef hom nie hard op te sê nie. Sê net vir hom in jou hart. Ek het U lief, Here. Vergewe my van my sonde. O, goeiste.
Thank you. Father God, receive us. We are waiting as we're
ons Vader God, ontvang ons. Ons wag, soos wat ons na die woord luister, verlangend. Ons harte dors na U, soos die hert smag na die waterstroom. Ons siel dors na U, o God.
Longing and waiting. Waiting that hour.
Verlang en wag. Wag op daardie uur, wanneer Jesus sal kom. Wag tot die tyd dat ons na die lig opgeroep sal word. Nie om voor die rechter in oordeel te staan nie. Dis al verby. Ons is dood vir die dinge van die wereld, het ingegaan in Christus in. En hy het ons oordeel opgeneem. Hy is nou ons prokureur by die rechterstoel. Ons geseende prokureur, wat op ons belydenis pleit, hy ons saak, totdat ons weet, dat ons onwaardig is. Soos a liewe ou sister van môre, het in haar getuienis gesê, en haar pen is ingeplaas. Wanneer ek hierin gekom het, het ek geleer, dat het nie my heiligheid is nie, dis God se heiligheid. Waarlik, Here, ons leer die mense, daar is niks goeds in die mens nie, nie een ding nie. Wat is die mens dat u aan hom dink? Maar dis die genade van God wat aan ons verskyn het, en ons vertrou net op sy meriete, nie in ons eie nie. En ons aanbid u, allerheiligste God, vir die goedheid, om ons in u groot koninkryk in te sluit, in u groot planne. Ons ontvang U in ons harte deur geloof en deur genade. Glo ons dat U dit vir ons gegee het vir die glorie van God, vir die diens van God. Nou, Here, genees die siekes soos hulle naderkom om voor gebid te word vanmôre. Gee vir hulle daar die vreugde wat hulle verlang om gesond te wees. Laat hulle weet dat hierdie klein ligte beproeving wat op hulle geplaas is, is net 'n toetsstukkie. God weet alles daarvan. Hy het dit gedoen om te sien wat ons daaromtrent sal doen. O God, mag hulle net daar uitstap en daar die voltooide werk op is. Mag hulle U nie vertoren deur hierheen en daarheen te hardloop en in en uit. Wel, ek weet nie hiervan daarvan nie. Here, mag hulle 'n reguit standpunt inneem. Sê, Here, U was die een wat my gered het. U was die een wat hierdie dinge vir my gedoen het. Ek glo U en ek vertrou U vandag. En ek bid dat U dit aan die mense sal skenk, in Christus se naam. Amen.